Bilyon-bilyon ang ipinapasok na pondo ng lokal at dayuhang turismo sa bansa mula sa nagagandahang isla ng Pilipinas. Subalit ayaw mapag-usapan ng pamahalaan na may mga nauna ng pamayanan sa mga islang inilalako sa turismo, tulad ng mga atin ng Boracay o mga dumagat ng Baler na naaagawan ng kanilang ninunong lupain. Kasama sa nawawala sa kanila ang kanilang kabuhayan katulad ng pagsasaka. Sa higit 7,000 isla ng Pilipinas, isa na marahil ang isla ng Buksok sa dulong timog ng Palawan ang pinakamaganda. Inihahambing ito sa pamosong isla ng Boracay o mga isla ng Coron at El Nido sa hilaga naman ng naturang probinsya. Malinaw ang tubig, mapuputi ang buhangin na siyang umaakit sa mayayaman na ito ay agawin sa mga dati nang nakatira rito. Sa ating episode ngayon, pag-usapan natin ang mga katutubong bulbog ng Timog Palawan at ang pang-aagaw sa kanilang isla ng Buksok na San Miguel Corporation. Ito si Raymond Villanueva ng Kodaw Radio. Panayam natin ang isang dosena ng katutubong mulbog ng Buksok na bumalik sa Maynila upang ipaalam sa mas maraming mamamayan ang pagpapalaya sa kanila mula sa kanilang isla. Magandang hapon po.
Magandang hapon po. Ako po si Ginoong Milanio Bundak, 75 taong gulang, ang naging chieftain ng mga Kagayanin ngayon doon sa aming barangay. Ako na lang po natitira sa mga ilang saksing nabubuhay ngayon. Marami na po sa aming matatanda sa akin at mga kaedad kong wala na sila. Nagkasakit na po sila dahil sa kahirapan.
Ano ang inyong karanasan noong pangbatas militar ng matandang Ferdinand Marcos Jr.?
Nang dumating po ang mga tauhan ni Danding Guhangco, ang layunin po nila, suriin ang kalagayan ng lupa at magtayo ng nursery ng niyog. At nung Sabado minsan, nung 15 ng Marso, ay nagpulong ang mayor kasama ang mga ilang mga kalalakihan at ibang mga nanay. At ang amin na pagkasunduan doon ay walang magpapabili ng lupa. Nung 16 ng Marso, kinabukasan, Linggo, araw ng Linggo, nag-meeting si Danding Guhangco kasama si General Alfredo Montoya ng Metro Command ng Malacañang. At dineklara nila doon kung anong halaga, magkano ang halaga ng mga pananim. At pagkatapos ng pulong na ito, halos hindi matanggap ng mga tao, naghahiwalay kami, umuwi sila, nagyakapan sa kanilang mga pananim, nagiyakan, halos masiraan sila ng bait dahil doon sa pangyayaring yon. Lumipat po ang karamihan sa mga bayan ng Balabac, Bataras at Brooks Point. Kami po ay nalipat sa Brooks Point. Naghirap ang mga tao, mahirap po magpasimula muli.
Ano na ho ang nangyari sa inyo mula noon?
Halos hindi nakapag-aral ang kanilang mga anak kasi wala na pong tiyak na pagkakakitaan. Nag-uuling lang po sila, nagsisipak ng kahoy na panggatong. Marami nagkasakit na namatay doon sa kanilang hanap buhay. Ang nais lang po na, at doon po ang nag-organisa kami ng isang samahan. Ito'y tinawag namin hanggang ngayon ng Balikbugsok Movement o Kinusang Balikbugsok.
Kasama sa ating nakapanayam, si Terhata Pelayo, isang nakakatandang katutubong mulbog.
Wala namin po yung marihangin na inaangkin ni Danding Guhangco noon. Tapos hanggang ngayon po, kay Ramunang, ginapaginitan po kami dahil sa kanila na rin daw yun. Lugar namin. Kaya po kami nagpunta dito para maging esporta sa inyo. Para po kami matulungan lang ninyo. Kasi po, ginagipit nila talaga kami doon sa isla namin. Isla namin yun po. Sa mga katutubo, ninuno namin yan. Pinaglalaban namin talaga ang karakatan namin. Hindi po yung pwede na ibigay namin lang sa kanila. Nandoon na nakabaon yung mga kalululuhan namin at saka magulang ko po. Kaya nga po, ipinaglalaban namin hanggang ngayon yan. Matagal na po itong laban na ito, hindi pa po natatapos-tapos. Hanggang ngayon, ginagit talaga nila kami na paalisin doon. Wala naman po sila karapatan sana na paalisin kami doon dahil lugar namin po yun. Dahil dyan na kami nagtanda, nagkaapu-apuhan. Bakit naging sa kanila na po ngayon? Kaya sabi nila may titulo na po sila. Kaya kami ginapaalis-pilit nila doon.
Kabilang sa inaagaw sa kanila, ang halos 11,000 hektarya na nalaman nilang inalis sa land reform program ng gobyerno. Ito ay upang magbigay daan sa malakihang ecotourism project ng San Miguel Corporation ng crony na si Danding Cuhuangco noon pang batas militar. Ipinagpapatuloy ngayon ng bilyonaryong si Ramon ang proyekto na patuloy na umaapi sa mga residenteng Mulbog.
Po si Angelica Nacerol, isa pong katutubong Mulbog mula sa Mariahangin, Bugsok, Palabak, Palawan. Naririto kami ngayon sa Maynila upang sabihin yung mga layunin namin na nangyayari sa lugar po namin sa Mariahangin na sapilitan kaming pinapalayas ng kumpanya ng San Miguel Corporation para i-develop yung lugar namin na gawing turismo. Dumating na rin sa point na hinaharas na po kami noong June 29, 2024. Nag-deploy po sila ng mga armadong kalalakihan, nagpaputok sa mga residente at sa mga kabataan. Natakot kami kasi hindi po namin alam kung saan kami hihingi ng tulong. Humingi kami ng tulong sa mga pulis, wala po nag-responde. Kaya kumunta kami sa CHR na humingi ng tulong. Kumunta kami sa CHR sa Balabac ng Palawan. Kaya dumating yung pulis sa 5 na ng hapon. Dumating na rin yung dalawang speedboat ng San Miguel Corporation. Ang sabi ng pulis sa amin na dito lang kayo, huwag kayong lalapit, huwag kayong kukuha ng video. Yun po yung pinatakas nila, yung mga yung napaputok ng baril. Hanggang ngayon nandoon pa rin po yung mga armadong kalalakihan, natatakot kami kasi nga hindi na kami makapaghanap buhay ng maayos. Naapektuhan na yung kabuhayan namin. Yung sa gabi hindi na rin kami makatulog kasi nga nagpapalipad sila ng drone. Kaya yung mga tao natutroma na po talaga. Hindi na alam kung saan sila hihingi ng tulong kasi mismo yung aming barangay at saka LGU ng Balabac ay tawan din ng kumpanya ng San Miguel.
Ano ang panawagan ng mga katutubo ng Bugsok?
Isa rin rason kaya kami nandito sa Maynila upang humingi ng suporta sa mga sambayan ng Pilipino na ikalat yung issue na nangyayari sa aming komunidad sa Mariahangin at Bugsok upang maparating yung aming panawagan sa mahal na presidente na si Bongbong Marcos na sana i-reverse na yung decision ni Secretary Estrella. Ibalik na yung 10,821 hectares na inagaw ni Danting Cuhuangco nung panahon ng martial law noong 1974. At yun nga, ipatupad yung aming CATI application na in-applyan since 2005 hanggang ngayon pending pa rin. At mapaalis na yung mga armadong kalalakihan na diniploy na sa lugar po namin sa Mariahangin.
Ang ating tanong, kanino ang lupa? Sa mga nakatira ba rito o sa mga may kapangyarihang agawin ito? Para saan ang lupa? Para ba sa ikinabubuhay ng tao o para sa libangan ng mayayaman?
Ang hiling lang po namin sa namamahala ng isla kay Ginoong Ramon Ang at sa ating Pangulo ay ibalik na po kami. Ibigay na lang po sabi ng isla na ito. Ibalik na po sabi muli. Maraming salamat po.
Ang produksyong ito ay magkatuwang na iniluwal ng Kodo Productions at ng Pambansang Kilusan ng Samahang Magsasaka o Pakisama, na suportado ng Food and Agriculture Organization ng United Nations para sa UN Decade of Family Farming sa pakikipagtulungan ng AMARC Asia Pacific at ComDev Asia.